Guðmundsson veitir andsvar öðru sinni.
Spyr ég háttvirtan þingmann skoðunans á eftirfarandi. Telur hann að það sé einhverja líkur til þess þegar að svona víðtækt samkomulag hefur tekist að það myndi ónýtast eða spillast jafnvel þó að það byði 3, 4, 5 mánuði eða tæki þann tíma sem þyrfti til eðlilegra meðgangu svona stórs máls. Telur hann að það myndi leiða til þess að málið næði ekki framgangi jafnvel þó að eru skipt á ríkisjörn? Ég tel ekki, ég tel alls ekki, ég tel meira sér svona stórmál batni oft við það að vera undir fleiri heldur neitt í ríkisstjórn. Ég hefði gaman að heyra að hálit háttvirts þingmanns á því, en spurningin sem ég langaði þá helst til þess að flytja er þessi. Hvernig sér háttvirtur þingmaður afleiðingarnar af samspili þessara breytinga annars vegar og hins vegar því að hækka lífeyrisaldurinn 2 ár? Hvað þýðir það gagnvart framtíðinni? Er það rétt hjá mér að það kynni að leiða til þess að kynslóðir framtíðarinnar myndu bera hlutvarslega minna úr bítum í gegnum réttindin sem þau ávinna sér heldur en við eða jafningjar okkar, jafnaldar okkar sem að eru í kerfinum eins og það er núna?
Háttvirtur fjórði þingmaður Norðausturkjördæmis Steingrímur Sigfússon. Sá var hann ansari.
Herra forseti, háttvirtur þingmaður spyr nú svo